Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my circle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all, share them with me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
These days are all. These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
L-odba tajba li semmija kolla tana ta' Radio Lauretana, jina l-Elio Spiteri wara l-mikrofonu, għal-edizzjoni tal-lum is-sibt 29 ta' Deċembru 2018, bonġu mill-lajn, il-ħin huwa 8:15 l-odba tajba, jina għandi magħkom sal-ħin tal-10. Nittama li kelkom l-għel tajjeb u l-għel ta' mistrieħ u issa ibqgħu hemm biex flimkien ngħaddu din il-ġurnata flimkien permezz tal-frekwenza ta' 89.3 FM u anke permezz tal-internet fuq radiolauretana.com. U n-noti tal-Blue Danube ta' Johann Strauss it-tieni illi għiex ben l-1825 u l-1899 jakkumpanjaw l-introduzzjoni l-odwa tajba fil-waqt li l-kesħa hawnhekk fina tikkontrasta mar-raġġi debin tax-xemx deħlin fl-istudio stana ta' Radio Lauretana is-sibt it-tajjeb. Nsellem l-itfal l-adolosċenti jizzazax il-familji għajnselmiżi. L-anzjani u l-morda l-qalb sinsla ta' Radio Lauretana. Kemm tħobbuna u aħna nħobbukom daqstant ieħor. Min qed jismana mid-dar. Mil-karozza minn fuq il-posta xogħol. Min kemuna, kemuna parti mir-raħal tagħna ta' insielem. Min qed jismana mill-porta l-imġar. Dawk il-ħafna Maltin li qegħdin jiġu hawnhekk f'Għawdex, anke l-bieraħ filgħaxija għal darb oħra, nistgħu ngħidu invażjoni ġewwa Għajn Sielem, kollu minħabba Betlem f'Għajn Sielem, l-attrazzjoni prinċipali ewlenija tal-miliet fil-Gżejjer Maltin, kull ħadd ġejlaw komplu ejjew tinkwetawx. Min qed jismana mill-irħula tal-qrib, il-qala, in-nadur, ix-xewkija sannat il-munxar, ix-xara, ir-rabat, it-triq tal-għajn ta' Sannat, Sal-Lawrenz, l-Arp, l-Asri, l-irħula kollha insomma. Imbagħad anke minn Malta u lil-in permezz tal-internet radiolauretana.com hemmhekk tistgħu mhux biss tisimgħuna, imma xi ħlew tarawna wkoll. U jien dalgħodu hawnhekk fl-istudio li biss ġaketta griża ħoxna għax sakemm niġi hawnhekk fil-għodu m'għax kesħa tkun. Nixtieq hawnhekk nirringrazzjaw ukoll it-tekniku tagħna Anthony Scicluna li l-bieraħ fil-għaxija għamilha possibbli illi inwaslulek ġewwa darek il-quddisa tal-fejqan diretta mill-Knisja ta' Sant'Antnin immexxija minn Patri Marcello Ghirlando. Mis-sitta ta' filgħaxija sa 8:30 neqsin ftit minuti, sa'tejn u nofs kważi ta' xandira verament tajba, ċara u ta' qawwa, qawwa spiritwali proset Patri Marcello Ghirlando grazzilli wkoll tajtna l-permess biex inwaslu dan it-talb tant sabiħ tal-fejqan fid-djar is-semmija tagħna ta' Radio Lauretana. Il-lejla wkoll matul il-lejl ikonna l-ħin u ċ-ċans illi nirrepetu x-xandira illi wassalnilkom b'mod dirett il-bieraħ fil-għaxija. Għal darbuħra qabel nibdew il-bonġu mill-lajn jew fl-introduzzjoni aħjar, irrid nagħti l-kondoljanzi lill-familja ta' Mikili De Bono u anke qed naqra hawnhekk ukoll ħallina Giuseppe in-nannu ta' Carmel Vella, l-kollega tagħna Carmel. Kondoljanzi liż-żewġ familji ħbieb. U nitolbu għar-ruħ Giuseppe u għar-ruħ Mikili wkoll fit-talb tagħna. Biraħ fil-għaxja wkoll kien hemm il-kunċert tal-baritonu Charles Buttigieg ġewwa il-Lukanda Kempinski sal-Lawrenz. Jiena ma konċ hemmhekk, però hemm nassumi li kien kunċert verament sabiħ fejn Charles ukoll wera il-kapaċitajiet vokali tiegħu. Proset Charles iktar il-quddiem matul din il-ġimgħa aħna nġibuk hawnhekk u nkunu nistgħu wkoll nitkellmu miegħek aktar fit-tul. Il-bludenju tkompli hawnhekk fl-introduzzjoni, ix-xemx tkompli diħla fl-istudio tagħna. Ejja l-aħwa ħan umu ma' dan il-valz minn Vienna. Illum ukoll waqt bonġu mill-lajn għandi għalikom l-awguri tal-festi tal-miliet mill-eċċellenza tiegħu l-Arċis of Monsignor Alfred Schwireb, Nunzju Apostoliku fil-Korea ta' Isfel u l-Mongolia. Grazzi għal ġew Grek li batinna wkoll dan il-messaġġ aħna nwaslu wulkom dal-waqt. Edin fiż minn il-miliet għalhekk iva, il-miliet it-tajjeb għaliex edin fl-ottava tal-miliet. u għandna nkomplu ngawdu flimkien dan iż-żmien sabiħ tas-sena. It-28 minut għal darb'oħra l-Odwa tajba. Iktar tard tistgħu tagħmlu kuntatt magħna wkoll permezz tan-numru tat-telefon, l-SMS, email jew anke l-paġna tagħna fuq Facebook hija ferm attiva. Fil-fatt l-aħħar post illi tellajna fuq il-paġna tagħna appuntu għandna fil-fatt ir-ritratt tal-Mibki Micheli De Bono x'hekk sibna dan ir-ritratt u jiena tellajtu wkoll hawnhekk ħafna u ħafna kondoljanzi lill-familja. Hekk verament il-paġna tagħna fuq Facebook hija waħda attiva ferm. Hemmhekk mela daqqejnija kollha dik il-Blue Danube bħal nibdew minnu fih kif għattilkom jiena hawnhekk għandi il-messaġġ propju tal-eċċellenza tiegħu l-isqof Monsinjur Alfred Xwireb illi wkoll għandu parti minnu minn ġewwa Għajn Sielem, kien ukoll hawnhekk għamel festa, konna xandarnija wkoll, aħna rekordjajnija u konna xandarnija propju ħalli hekk insiba u inkum nista nsemmaħilkom għax mill-ewwel law il-filmat telaq li x'imkien mela. Ekku mela l-auguri tal-festi tal-miliet mill-eċċellenza tiegħu l-Arċisqof Monsinjur Alfred Xwireb Nunzju Apostoliku fil-Korea. Ta' isfel u il-Mongolia. Ħalli nisimgħu dan il-messaġġ flimkien.
Meta Papa Franġisku fi frar li għadda kien se jaħli fl-istudju tiegħu biex jinnotifikani biex jarrafni illi xtaq li jibatni bħall-annunzju apostoliku kemm il-Korea kif ukoll il-Mongolia. Mill-ewwel kien qalli. Qalli il-Korea ħassib knisja ħajja. Hemm ħafna vokazzjonijiet u hemm ħafna magħmudijiet ta' adulti. Fil-fatt, wara xi mort infittex fl-Annwarju Pontificju, insib illi is-sena l-oħra biss fis-South Korea kienu tagħmlu iktar minn 100,000 adult. U din hija grazzja kbira. Jiena ġejt mill-qoħ tajjeb ħafna. Il-għaliex il-Papa igawdi minn venerazzjoni kbira. Għadha ħajja t-tifkira tal-vista pastorali li jagħmel f'Awwissu tal-2014 meta żar il-Korea u ikkanonizza ftit mill-martri Koreani. Il-Knisja tal-Korea kellha dejjem rwol importanti ħafna. Pereżempju, ftit wara l-gwerra tal-Korea qed ngħidu 1950 u fis-snin ta' wara. Meta il-Korea sfortunatament ġiet maqsuma fit-tnejn, in-naħa fuq u n-naħa isfel. L-Istat tal-Vatikan kien l-ewwel stat illi rrikonoxxa il-Korea tisfel bħala stat għalih. U il-pajjiżi l-oħrajn imxew fuq dan l-eżempju. Kien għadd kuraġġuż illi tiġi ddikjarata din in-nazzjon ġdid. Imma naħseb illi l-Istat tal-Vatikan u stati oħrajn xtaqu illi il-fruntiera s-servu wkoll ta' il-qoħ biex ma jerġax jinżel il-komuniżmu in-naħa tisfel li kien ġej mill-Unjoni Sovjetika. Palma qedtilkom, mbagħad ħanejdilkom fatt ieħor ta' kemm il-Knisja tgawdi popolarità kbira anki minn mhux Kattoliku, illi fis-snin 70 u anki snin ta' wara, meta kien hemm reġimi militari fis-South Korea. Kien hemm diversi manifestazzjonijiet u protesti. U l-ħaddiema riedu jakkwistaw id-drittijiet tagħhom. U kienu jistkennu fil-katedral ta' Seul. Meta xi soldati kienu jitħlu jippruvaw jitħlu ġol katedral biex jarrestaw lil dawn il-manifestanti, l-Arċisqof ta' dak iż-żmien ta' Seul, il-Kardinal Stephen Kim, kien jippreżenta ruħu fil-bib u jgħid lis-suldati jekk tridu titħlu biex tarrestaw lil dawn il-manifestanti, tridu tgħaddu minn fuq ġismi mejjed. Anki minn mhux Kattolku għandu stima kbira u jiena qed ingawdi biex ngħid hekk minn din l-istima illi dawk ta' qabli kienu ħejjew. Flulju li għadda ġejt imsejjaħ mill-uffiċċju tal-President biex nippreżenta l-ittri kredenzjali illa lix jien niġi meqjus bħala wieħed mill-ambaxxaturi akkreditati fl-Istat tal-Korea tas-South. Imbagħad f'Settembru ġejt imsejjaħ biex nippreżenta l-kredenzjali lill-President tal-Mongolja. F'dik l-okkażjoni jiena ħtaft il-fatt li kont sejjer biex nibqa' 10 tiem ħalli nżur il-missjunari illi hemm imxerda ma' dan it-territorju vastissimu tal-Mongolja. Il-Knisja fil-Mongolja hija żgħażuha ħafna, għandha biss 26 sena. U l-imam din ma jitilawx iżjed minn 1300. Imma hemm madwar 40 missjunarju. Sissa saċerdot wieħed biss mill-Mongolja ġie ordnat propju xi sentejn ilu wara li jagħmel l-istudji tiegħu fil-Korea tas-South. Żort dawn il-missjunarji l-emulaw u bqajt edifikat bl-eżempji bis-sagrifiċċji li huma jagħmlu biex jevanġelizzaw, biex ħabbru lil Ġesu Kristu. Biżejjed insemmilkom illi biex titgħallem il-lingwa trid tal-inqas sentejn jew tlieta. Biżejjed nidhirlkom ukoll illi l-ksieħ fix-xitwa it-temperatura tinżel anki minus 35, minus 40. U dawn huma missjunari mill-Italja imma anki ħut minnhom mill-Afrika. Jiena nixtieq illi naħtaf din l-okkażjoni biex nirringrazzjakom ta' talb illi qegħdin tagħmlu għalija. Inħoss tassew illi qed nirċievi għajnuna spiritwali minnkom il-ħbib tiegħi Maltin Mawċin li qed itolbu għall-missjoni tiegħi. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil dawk kollha li għadu jinqalgħu minn Għawdex u minn Malta biex fit-19 ta' Marzu jingħaqdu miegħi fl-okkażjoni sabiħa meta Papa Franġisku riet jordnani isqof fil-Bażilika ta' San Pietru. Nieħu l-okkażjoni wkoll biex nawgura minn qalbi lilkom, lill-familji tagħkom, speċjalment lill-Morda, nibgħat barka speċjali lill-Morda, miliet qaddis, miliet ħini u anki sena ġdida mimlija barkiet mis-sema.
Proset emmek verament messaċ sabiħ mill-eċellenza tiegħu Monsignor Alfred Xwireb, grazzi wkoll il-ġogrek illi propju għaddili dak il-messaċ. Il-ħin huwa 8:09. U ħanaddu issa għall-iskeda ta' Radio Lawretana għallum is-sibt id-29 jum ta' Diċembru. U Diċembru għadda wkoll x'waħda din. Mela jien għandi magħkom sal-ħin tal-10 mbagħad fl-10 il-kelma tal-mulej tal-ħadd Maġo Rapa dejjem f'xandira diretta. Fl-10 u nofs intervista oħra diretta flimkien ma' Manuel Xwireb fil-programm Xelluk kontra Lemin. F'nofsinhar ngħaddu għall-Anġelus u wara mbagħad l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta mal-kolb tal-Katuba s-sibt flimkien ma' Sean u Ivan Portelli. fissija ta' wara nofsinhar Football Stars dejjem xandir dirett ma' Josef Kutajjar. Fissatejn imbagħad jiena nkun għall-programm 893 kanzunetti Taljani. Fit-tlieta il-Kurunella tal-Eħnina Divina u fit-tlieta u kwart ir-Rosario flimkien ma' Giuza Buttigieġ u Maria Galia. Fl-erba neqsin kwart attra erfal kuljum mal-Orien Kamilleri u is-san tal-ġurnata. Fl-erba ta' wara nofsinhar kif għattilkom ukoll il-bieraħ, illum inwaslulkom ix-xandira tas-serata tal-miliet illi saret fiċ-ċentru parrokjali tagħna ta' Għajn Sielem il-ħamis illi għadda 27 ta' Diċembru. Fil-ħamsa u nofs imbagħad ningħaqdu f'xandira diretta mal-Knisja tagħna għar-Rużarju u l-Quddiesa. Fis-seba' tal-lejla mill-album tal-Miliet 2017, waħda mill-ħafna xandiriet żbieħ illi konna wassalnilkom fil-Miliet tas-sena l-oħra. Fid-disa' mbagħad id-Divine Mercy Chaplet u fid-19 jew ftit qabel it-talba ta' Elu il-jum. Kif għattilkom ukoll fl-introduzzjoni, wara dritt inwaslu lek għal darb'oħra, ix-xandira tal-Quddiesa għall-Fejqan li aħna xandarna b'mod dirett mill-Knisja ta' Sant'Antnin il-bieraħ fil-għaxija, imexxi Patri Marcello Ghirlando. Matul il-lejl imbagħad Radio Lauretana jżomlok kumpanija permezz ta' repetizzjoni ta' uħud mill-programmi u xandiriet illi nkunu wassalnilek fuq Radio Lauretana matul il-ġurnata tal-lum u matul il-ġranet preċedenti. Nibdew bi ftit mużika issa x'taħsbuh bib tiegħi. Mela. Semmejna qabel il-Monsignur Isqof Xwiereb semma il-Knisja mifruxa mad-dinja kollha. Hawnhekk ser nisimgħu il-kanzunetta Il-Mondo, interpretata għalina minn Vincenzo Carni u Federica Falzon.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre.
Gira, il mondo gira, nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti,
con la gioia e il
soltanto adesso io ti guardo del prossimo
Mela, mlek irċivejna l-ewwel email minn għand Carmen Xikluna bonġu lelju l-weekend it-tajjeb il-kulħadd tinselli għalikom u Carmen qaltlu wkoll hope mom is doing well Iva, hekk għal darb'oħra nirringrazzjakom il-kol ommi tinsab tajba ħafna, tajba ħjar miex għall-quddiem kil bambin irid dejjem nimxu l-quddiem mhux hekk grazzi ħafna Carmen wkoll tal-ħags u tal-kisses tiegħek. Imbagħad irċivejna email oħra minn għand Francesco Pio Attart li jgħidilna hekk bonġu u proset qed nisma' il-messaġġ ta' Dun Alfred u insegwik bħal dejjem. Francesco Pio grazzi wkoll tal-kontribut siwi il-li tagħt ir-radju tagħna però mhux biss imma anke li dioċesi ta' Għawdex anke fost l-oħrajn bħala editur ta' rivista l-ħajja f'Għawdex u bħalissa ważmin illi nabbonaw jew inġeddu l-abbonament tagħna ħbib tagħna mingħajr silem ejjew inkattru in-numru ta' abbinati minn ta' abbonati mingħajr silem. Importanti illi r-rivista l-ħajja f'Għawdex jekk jista' jkun tidħol f'kull dar ta' kull familja ġewwa għajn silem. Ħanibda minn għajn silem għalkemm ir-radju jinstama' minn kull imkien minn ħafna nies oħrajn. Aħna l-għajn Selmiżi għandna nagħtu l-eżempju u din is-sena b'mod partikolari inġeddu u anke nabbonaw għall-ewwel darba fir-rivista il-ħajja f'Għawdex. Aktar dettalji nistantihomkom jiena wkoll tistgħu issaqsuna hawnhekk hija faċli ħafna u wieħed ikun jista' jabbona u jirċievi r-rivista illi toħroġ id-dioċesi tagħna ta' Għawdex fid-dar tiegħu stess. Jekk ma nkunux aħna illi nabbonaw f'din ir-rivista, min ser jabbona? Mhux hekk? Hemmhekk hemm wara dak il-ftit appell, tal-waqt ngħaddi għad bassir tat-temp għall-lum. Ix-xemx tkompli dieħla ħelu ħelu hawnhekk għall-irwieħ. Kif ngħidilkom jiena saqajja dejjem, silċ ikunu, illum mhux ħażin. Mhumiex sħan tamm għalmejn u mhux kesħin daqshekk. Jien ħin kollu nitħarrek hawnhekk fuq is-siġġu, min jarani fuq il-webcam, jgħid imma dan kif m'għandux kwiet. Il-valzit li qegħdin niżommu li kumpanija matul din il-għodwa tal-lum is-sibt. Ukoll dal-għodu mort sal-Knisja u qed ninnota illi beda x-xogħol fuq is-sagristiji. Jekk jiġi l-Arċipritt dal-għodu ngħidu kelma wkoll. Fil-fatt diġà beda x-xogħol fuq is-sagristija in-naħa tal-Kazini biex niftehmu. Diġà qed jintrema l-armar biex kil bambin irid issa jibda x-xogħol ħalli finalment wara dawn is-snin kollha naraw il-Knisja tagħna ta' insilem kompluta. Min kollox bħala bini qed ngħid għalmenu n-naħa ta' wara ikun ukoll lest mibni sabiħ kif xieraq lit-tempju tagħna u x'tassew hemm xi ħaddiema wkoll forsi f'xi nidħol nieħu żewġ ritratti jekk ma itajrunix il-barra ħalli anke fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lawretana inżommukom aġġornati bix-xogħlijiet tas-sagristiji illi issa bdew allura l-appell tagħna huwa inkomplu ngħinu anke f'din l-opra sabiħa tas-sagristiji ejjew nagħtu d-donazzjonijiet tagħna biex dan il-proġett la issa beda. U l-lum qed narawh quddiemna jitkompla ħalli dak li għandu jsir isir fl-iqsar żmien possibbli u l-Knisja tagħna tkompli tieħu dehra isbaħ, dehra sabiħa, dehra ta' Knisja issa kompluta kemm in-naħa ta' quddiem u anke min-naħa ta' wara. Qed nipprova nsib ukoll it-tbassir tat-temp hawnhekk ukoll hawn naqra appell dwar l-irmiet illi ħareġ mill-vulkan Etna ta' Sqallija. Jista' jkun li f'dawn il-ġranet u mhux jista' jkun ser jasal fuqna fuq il-gżejjer Maltin. Allura rridu noqogħdu ferm attenti nieħdu prekawzjonijiet fuq dan nitkellem aktar tard. Imma issa ser ngħaddilkom it-tbassir tat-temp hawnu finalmente kif ngħidu bit-Taljan mela. ħalli naraw x'għandna t-temp għallum sitwazzjoni ġenerali. Firxa ta' arja ta' pressjoni għolja testendi minn fuq l-Atlantiku sa' fuq il-Libja. It-temp il-biċċa kbira xemxi. Ir-riħ ħafif għal-moderat mill-majstral. Viżibilità tajba, il-baħar ħafif, l-imbatt ftit li xejn, it-temperaturi l-ogħla llum 16 l-inqas 7 gradi Celsius, indiċi UV 2, temperatura tal-baħar 18 il grad Celsius. Bħalissa, it-temperatura barra hija dik ta' 11 il grad Celsius. L-umdità 80%. Ix-xemx telet fi 7 u 11 il minuta u inżul ix-xemx ikun fil-5 neqsin 4 minuti. Jidherru wkoll illi għamlet xi naqra ta' xita fix-xewkija traċċa ta' 0.2 mm fl-aħħar 24 sija. Il-temp matul il-lejl sabiħ li jsir ftit jewwis imsaħħab briq ħafif għal moderat mill-majstral. Naraw ukoll it-temp kif ser ikun fil-ġranet illi ġejjin mela nafsu 7-day forecast. Hawnhekk nibdew għada l-ħadd it-temp ser ikun imsaħħab. It-tnejn l-aħħar tas-sena il-biċċa l-kbira xemxi. L-ewwel tas-sena bir-riħ. L-erba' tnejn ta' Jannar bir-riħ. Il-ħamis tlieta u l-ġimgħa 4 ta' Jannar ftit imsaħħab u temperaturi varjaw però fl-ewwel tas-sena u anke fit-tlieta ta' Jannar l-ogħla temperatura tkun dik ta' 14 il grad Celsius. Mela nistennew illi fl-ewwel tas-sena ser tkun kesħa x-xoq l-adam għaliex it-temperatura se tkun baxxa. Ir-riħ mit-tramuntana forza 6 immaġinaw irridu nitkebbu u nitkebbu u nitkebbu l-aħwa. Dak kien it-tbassir tat-temp imwassal lilna minn Radio Lauretana bil-kollaborazzjoni tal-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għallum is-Sibt id-29 ta' Diċembru u anke għall-ġranet illi ġejjin. Aktar mużika, mużika tal-miliet edin fi żmien il-miliet. U bil-mod il-mod ukoll qed noqorbu lejn l-Epifanija, allura jiena llum ser indoq aħna tliet rejiet mill-vuċijiet ta' Genville, Mike Spiteri u Victorio.
Chain up down, Lord, hit me for there. ješ ko meni jade flemrar Dan si ni alta au au sa haja til il haja strar
Mela, fuq il-letna tilkom għawnek qed jgħidu li nqogħdu attenti għax fl-ewwel tas-sena u l-għada 2 ta' Jannar fuq Malta huwa għawdex jista' jkollna possibilità ta' xita aċiduża li allura tikkawża effetti ħżiena fuq is-saħħa u l-bini. Ovvjament imbagħad nagħmel ħafna kummenti, speċi mhux l-ewwel darba li żbroffa l-vulkan, imma almenu hawnhekk għaw dan l-appell sa naraw nagħtikomx aktar tarif, jina mux ħanati tarif li ma jkunx minnu jew forsi għan għal wieħed joqgħod jinkwita għal xejn, imma din qiegħda fuq il-sit maltaweather.com biex noqogħdu attenti sa kifu x'fatta jiena ma nafx. Nibdu naqra l-mużika fl-isfond ħalli nqumu iktar illum għal-ġurnata oħra. Emmek smajna aħna tliet rit u matul din il-ġimgħa li ġejja kil-bambini rit għalkemm l-art imqazza mhux faċli però Radio Lauretana se riżommilkom ukoll kumpanija permezz ta' kollegamenti esklusivi mill-art imqazza u esklusiv ser ikunu l-aħwa. Ser ikonna wkoll intervisti li qatt ma nstemgħu fuq l-ebda stazzjon diretti mill-art imqazza. Insomma, ser nimxu maslatem maġi kif għamilna fis-snin li għaddew grazzi wkoll għall-kunsill lokali ta' jinsielem b'mod partikolari Franco Ċangura, is-Sindku tagħna u il-moħħ wara Betlem fa' jinsielem, proġett li ġab rivoluzzjoni fa' jinsielem f'Għawdex u f'Malta. Grazzi Franco u proset tal-ħidma tiegħek u tal-voluntiera kollha illi hemm f'Betlem fa' jinsielem. Grazzi f'isem il-poplu kollu tagħna. Grazzi. Għax il-kelma grazzi kapaċi tkun skarsa l-aħwa, eh? Kelma qasira, imma kemm importanti. X'differenza tista' tagħmel f'ħajjet il-persuna. Il-kelma grazzi, thank you. Sa naddilkom issa il-ħsieb ta' Madre Teresa mill-ktieb Ġesu il-kelma illi għandha tixxandar għallum is-Sibt id-disa u 20 ta' Diċembru. Intom min tgħidu li jien, inti Alla, inti Alla minn Alla, inti Alla minn issel u mhux magħmul, inti għandek l-istess natura tal-missier, inti iben Alla l-ħajj. Int it-tieni persuna ta' Trinità qaddisa. Int wieħed mal-missier. Int fil-missier sa mill-bidu. Kollox sar mill-missier permezz tiegħek. Int l-iben il-maħbub li fih il-missier isib l-għaxqa tiegħu. Int iben Marija imnissel mill-Ispirtu Santu fil-ġuf tagħha. Int twelit f'Betlem. Kont imgeżwer fil-faxex minn Marija. U ġejt imqiet f'maxtura mimlija tiben. Kont miżmum fis-sħana minn nifs tal-ħmara li ġarret lill-ommok waqt li inti kont fġufa. Int iben Giuseppi, magħruf min-nies bħala il-Mastru d-Axxa ta' Nazzaret. Inti bniedem ordinarju mingħajr ħafna tagħlim, bħalma ġejt iġġudikat milli mal-min tal-poplu ta' Iżrael. U dak kien il-ħsieb tal-ġurnata mill-ktieb Ġesu il-kelma li għandha tixxandar talb u meditazzjonijiet tal-kuljum tas-sena Madre Teresa ta' Angelo Scolozzi maqlub għal Malti minn Dun Mikil Xwireb. Id-disa neqsin 8 minuti għal darb'oħra l-kumplament tal-lodwa t-tajba ħbieb. Nkemplu b'aktar mużika mbagħad nadilkom ukoll tarif dwar il-ħsieb tal-ġurnata u anke il-faċċati tal-ġurnali tal-lum. Mela, nisimgħu din il-kanzunetta propju b'dedika lilkom ilkoll aħna u xekk li nikkunsidraw lilna nfusna bħala ħbieb, ħbieb ta' Radju Lauretana, amikos para sempre. Isimawa Kemi Sabiha. Placido Domingo u Sara Brightman. Lodwa tajba ħbib. Bonġu.
I wonder why there has to come a time when
żewġ vuċijiet emmek kanzunetta li kienet ukoll abbinata mal-Olimpiku nfakkarkom l-aħwa. Għandna bżonn lajnuna tagħkom. Qegħdin nagħmlu l-lotterija bris il-presepju sabiħ artistiku li batuwulna mill-Amerika grazzi l-familja ta' Jonathan li batuh mill-Amerika kull biljet jiswa euro hawnhekk ir-radju fadalli 60 biljet jew 40 biljet insansejt. Ejjew ir-radju hawnhekk dalgħodu ħudu biljet kull biljet jiswa euro. Ejnu l-radju, per eżempju, il-biraħ fil-axija. Għamilna il-xandira diretta mil-knisja ta' Sant'Antnin. Ċara kienet Kristall. Taħsbu li biex għamilna il-link ġibxejn, emmekkem l-internet illi irrit jitħallas. Tinsewx ukoll li kull darba il-radju Lauretana jxandar irridu nħallsu il-licenzja. Mela kull darba jien irrit nimla l-applikazzjoni Kull darba jibata l-arċipriet għax irid jiffirma u kull darba għandna fuq 100 euro licenzja dik kull darba ġifieri matul is-sena għandna fuq 500 euro ma jmissu ma' xejn licenzji. Għalhekk għandna ngħidu lir-radju tagħna, allura nagħmlu appell mill-helpers tar-radju mir-radju stess ejjew ħudu biljett jew tnejn fil- Lotterija bris dan il-presepju mamul minn 16 il-statwetta, statwetta ġvera sbieħ, tal-porċellana u imlibsin ukoll dawn taraw hawnhekk tiġu r-radju taraw kull biljett jiswa euro. Grazzi tal-għajnuna tagħkom. Mela, ħalli naraw ftit il-ġurnali tal-lum d-Malta Independent għandna ritratt hawnhekk Girls on a Mission għandna grupp ta' tfajliet illi qegħdin mill-lider iduru id-dinja fuq il-jott tagħhom biex idea ħażina. Keep it up, girls! Stranded migrants don't look the other way, NGOs tell government. Inħat isfel AS Monaco's Russian Vice President Vadim Vasiliev, one of Malta's new citizens. Fu inħat afu imbat contraband, custom officers find 7.7 million contraband cigarettes in Freeport container. Eurozone, Eurocurrency remains a work in progress on 20th birthday. U dik emmek kienet il-faċċata tal-Malta Independent. Naddu issa għal ġurnal ieħor l-Orizzont illi jgħidilna hekk. Kif nara lil dawn it-tfal jifirħu inħoss ferħ kbir ġewwa fija. Rapport f'paġni 4 u 5. Il-pornografija tikkawża ħsara fil-moħħ ta' tfal. Il-chairperson tal-Alleanza Globali We Protect, Arnie Allen, isostni illi aktar tfal qed jaraw il-pornografija permezz tal-mobiles u it-tablets. NGOs Maltin involuti fil-gwerra kulturali. Rapport Ewropew isemmi lil-Life Network Foundation u għaqdiet oħra Maltin bħala parti minn forza konservattiva li qiegħda tissielet kontra it-tnedija ta' drittijiet ċivili u l-ugwaljanza. Iridu jreġgħu lura l-arloġġ fl-isfond soċjali. Inħa ta' fuq id-dwana taqbad aktar minn 7 miljun sigaret fil-Freeport. Twissija dwar l-impatt fuq is-saħħa mill-irmiet tal-vulkanetna li qattilkom qabel u Trump jgħidet illi jagħlaq il-fruntiera mal-Messiku. Mela hemmhekk rajna wkoll l-Orizzont. Inkomplu ngħaddu għal ġurnal ieħor in-Nazzjon. Minu taftit għax ħarbit l-Nazzjon mela aktar minn 7 miljun sigarett maqbuda fid-dwana. Kristu jitwielet fil-Bażilika tal-Mosta, dettalji u aktar ritratti f'paġna 2 tan-Nazzjon. Wara l-iżvelajna kif anzjan miet f'dar tal-anzjani fil-Furjana u xorta spiċċan dbat b'ambulanza f'Mater Dei. Aktar dwar x'qed jiġri fid-dar tal-anzjani fil-Furjana. Il-Ministeru għall-anzjani jibqa' ma joħroġ l-ebda stqarrija jew ċaħda dwar dak żvelat minn dan il-ġurnal. Sea-Watch 3 appell minn aqdiet mhux governattivi. Hemmhekk tajna ħarsa lejn in-Nazzjon ukoll u issa baqa' it-Times of Malta fil-faċċata qarb to have new fireworks, factory b'ritratt ukoll tal-inħawi. Motorbike deaths more than double in a year. Aħbar ħażina dik li mwiet bil-muturi aktar minn doppju. Religion Marsa House turned into chapel. Customs almost 60 million euro smuggled cigarettes seized. U football women's game on the right path. Mela, daw kienu l-istejjer prinċipali il-insibu fuq il-faċċati tal-ġurnali tal-lum The Malta Independent, l-Orizzont, il-Nazzjon u Times of Malta għall-lum is-sibt il-29 ta' Deċembru 2018. Il-9:03 minuti. Winkomplu d-bwett iħor d-wett iħor għal-darboħra nfakkarkom li tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tat-telefon ċemplunna nejdu kelma nieħdu pjaċir fuq 2156-6965. 2156-6965 għandna wkoll in-numru tal-SMS 7956-6965 7956-6965 l-email info@radiolauretana.com u ir-radio tagħna għandu il-paġna tiegħu fuq Facebook. Duetti ħor sabiħ. Żewġ kantanti li ħallewna, Freddie Mercury u s-sopran li ħalliet naftit ta' żmien ilu Montserrat, din hija l-famuża Barcelona.
Barcelona! Barcelona!
Calling
Hawn vuċit zbih fil-dinja ux tassew id-disa u 10 minuti mlek n-nisu kol jitħlu fil-studio tana nħugost nitkellem maqom għaxina nkun wahdi fil-ħodu tiskanta iġi xaħat jajid li bonġu kina u Raymond ġiqabel u kol waqt li kieta deja xandira mil-knisja nħu pjaċirek nitkellem maqom mela il-qaddis tal-lum mil-ktib mixja mal-qaddisin ta' kuljum ta' Dun Pitt Sammut il-lum il-29 ta' Diċembru Sam Thomas Becket is-off u martri Thomas ta' Londra kif dan il-martri futur kien hobbi sejjaħ li l-nifsu twilet f'Cheapside sab-bork ta' Londra fil-21 ta' Diċembru tal-1118 Billi dakinar, ħabtet il-festa ta' San Tomas Apostlu, kien jixraq li it-tarbija tissemma lih. Missieru Gilbert kien minn Normandija, u bħala x-xerif ta' Londra kien inkarigat miż-żamma tal-ordni fil-belt. Ommu, Matilda minn Normandija, hija wkoll kienet mara devota mens. Missieru, l-ewwel li batu kien fis-skola f'Londra stess. Imbagħad it-tifel iddaħħal bħala border fil-kunvent ta' Merton f'Serej. F'żożitu imbagħad Thomas għamel xi snin f'Pariġi f'waħda mill-iskejjel famużi biex jipperfezzjona l-edukazzjoni tiegħu. Iżda ta' 21 sena mititlu ommu u ftit wara mit ukoll missieru. Għalhekk Thomas kellu jimpenja ruħu bħala skrivan ma' negozjant qarib tiegħu li kien jismu Osbert Hugh Denier, li kien hobbu ħafna. Wara, biex javvanza, mar jistudja il-liġi Bologna u wara Oxer, rnexxielu. U meta reġalura ta' 24 sena daħal fis-servizz ta' Teoboldu, Arċisqof ta' Canterbury. Dan, grat għas-servizz lejali li Thomas kien jagħtih, għamlu arċidjaknu tal-istess post. U wara ipproponuh bħala kanċillier tar-re il-ġdid Neriku t-tieni li kellu biss 21 sena. F'din il-kariga, Thomas sar wara ir-re l-iktar bniedem setani fil-pajjiż. Thomas mexxa lis-sultan, kien jieħodlu ħsieb il-korrispondenza, kien kunsillier u l-aqwa diplomatiku tiegħu. Meta l-Arċisqof Teoboldu ta' Canterbury miet fis-sena 1161, Thomas inħatar mir-re bħala Arċisqof u Primat tal-Ingilterra. L-ewwel ħaġa li għamel kien li irreżenja minn kanċillier. Huwa ta' l-ewwel attenzjoni tiegħu lil dak li kellu x'jaqsam mas-saċerdozju, il-libertà tal-Knisja, il-ġid tagħha u l-karitajiet lill-fqar. Għalhekk ma damx ma qam konflitt mar-re Neriku t-tieni dwar il-proprjetà tal-Knisja u il-privileġġ li kjeriċi jiġu ipproċessati fi qrati tal-Knisja biss. Dan il-konflitt serju ġara u beda fil-Palazz ta' Woodstock fl-1163. Sa dan it-tant huwa kien iżomm bil-qawwa kollha mal-Papa u aċċetta il-prinċipji tar-Riforma Gregorjana. Il-ġlieda komplit tiħrax fi Clarendon fis-sena 1164, meta l-xi żmien Thomas rid jikkopera u deru li waslu għal ftehim dwar il-kostituzzjonijiet ta' Clarendon. Iżda mbagħad reġa' bdielu u rrifjuta li jiffirma d-dokument. Thomas ħarab lejn Franza fejn dam ftit aktar minn 6 snin fl-eżilju. Huwa reġa' lura f'pajjiżu fl-ewwel ta' Diċembru tal-1170. Waqt periodu ta' rikonċiljazzjoni. Imma nar id-29 ta' Diċembru 1170, waqt li kien fil-katedral tiegħu, erba' kavalliri ta' Re Neriku II qabżu fuqu u qatluh. Is-sultan innifsu għamel penitenza pubblika u patta għal dnubu pubblikament fl-Ulju tal-1174. San Thomas Becket ġie ikkanonizzat mill-Papa Alessandru III fil-belt ta' Senji finqas minn sentejn wara mewtu. U hemmhekk tajnikom tarif dwar il-qaddis tal-lum San Thomas Becket. ħanaddu għat-trio il-volo li mill-lider ukoll rajt li ser jerġgħu jipparteċipaw fil-Festival ta' Sanremo tas-sena d-dieħla frar 2019. Din hija il-verżjoni tagħhom ta' Quando l'amore diventa poesia. Lodwa tajba ħbieb.
Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia, la mia voce sarà una lacrima di nostalgia. Non ti chiederò mai perché da me sei andata via, per me giusto tristezza che in me, questa notte sarà melodia, piango ancora per te, anche se oramai è una follia, non ti chiedo perché, adesso tu non sei più mia, per me è giusto.
Dik il-mużika Quando l'amore diventa poesia daħal l-arċipriet se jew amore jew poesija jgħidilna u stess ma minn qabbelli lu nnifsu l-odwa tajba.
Ma nafx naqbad ngħidlek bonġu.
L-amore importanti u poezija wkoll u
xejn.
Ħsabtek naħseb hux mela l-odwa tajba kif aħna arċipriet
oħra. Aw aħna niżżuħor l-alla għandna ġurnata sabiħa oħra.
Sabiħa llum ukoll. Inħoss naqra friħin ftit imżikka imma naħseb il-ġurnata
ukoll.
Arċipriet il-bieraħ naf li inti kellek ix-xorti tmur għall-kunċert ta' Charles Buttigieg. X'tgħidilna dwar il-kunċert illi Charles stella l-bieraħ ġewwa San Lawrence fil-lukanda Kempinski.
Il-kunċert tajjeb ħafna, jider l-influss li qed ikollha l-edukazzjoni li qed jagħmel tal-vuċi ġewwa l-Amerika, illa li xagħmel ħafna numri wieħed wara li jħor sew mill-opra lirika anke ta' kant tal-miliet illi verament kien fihom biċċa xogħol biex setajt l-aħħum waħda wara l-oħra. Kunċert li kien totalment imtella minnu stess waħdu jiġifieri u anke r-reazzjoni tal-udjenza li kien hemm hemmhekk li kienet tinkludi wkoll il-Ministru għal Għawdex anke personalitajiet oħrajn mill-qasam ċivili anke mill-qasam tal-Knisja biex japplawduh għal dak li jagħmel xi ħaġa verament sabiħa illi tawgura tajjeb għal dan iż-żagħżugħ hux veru illi żgur li jekk jibqa' sejjer hekk u joqgħod attent ikun verament magħruf.
Illi mingħajr sielem qed itir u jimraħ tant il-bogħod u min jaf il-quddiem
Xemlestali,
ekku. Mela, illum ukoll hawnhekk għalkemm nitkommenta fuq dak li semmi għattilhom jiena mort il-Knisja fit mjaneqsin kwart u nisma x-xogħol għaddej fis-sagristija in-naħa tal-każini u dħalt naqra ġewwa ma kellix mobile fuqi hemm ister timu nħu żewġ ritratti illi x-xogħol beda. X-xogħol fuq is-sagristija beda.
Biex nżommu r-rekord li bdejna fit 2018. Ħalli ma jkunx laħaq għalep għal 19 imma miexi bdejna narmaw biex ikun jista' jsir it-taqtih tal-ġebel minħabba l-ewwel saqaf li rridu nagħmlu. Ħalli nittamaw li sa nofs ix-xar jew l-aħħar tax-xar ta' Jannar ikun lest biex ikun jista' jibda mbagħad xogħol tal-bini proprja tal-ġebel fuq. U anke isfel fl-ewwel fis-sular ta' triq issir tħaffir li hemm bżonn biex inġibuh livell mal-Knisja u mas-sakristija li diġà qegħdin nużaw bħalissa.
Jiġifieri x-xogħol beda, kulħadd jista' jarah issa u jien appellajtu kollu aktar qabel għal aktar donazzjonijiet. Għax meta qed tara tara x-xogħol beda, mela issa ejja ħajkompli, ejja ħallestuh u aħna wkoll minn ħatana forsi mhux se mmorru naqtgħu il-ġebel jew nibnu aħna ma' bl-imbuttatura tagħna.
Ix-xogħol ma kienx wieqaf.
Ovvjament. Kien
hemm ix-xogħol tal-ippjanar u tal-affarijiet biex isiru ma' xulxin, sewwa anke x-xogħol tat-tindif tas-sakristija mhux it-tindif d-battil tas-sakristija biex titbattal mill-affarijiet kollha li kien hemm ġo fiha u ġibnija żona tal-bini, ġebel u saqaf u fejn kien hemm bżonn anke għalaqna b'linjam. L-istess bib li ftaħna għal wara r-redos u anke għamilna daqxejn ta' kaxxa żgħira, kamra żgħira, jisa kaxxa kważi madwar l-apparat tas-sound u kollox ġie siġillat bis-sealer ħalli kemm jista' jkun nevitaw it-trapp xejn jibda jisir xogħol tal-ġebel u tqattih li ħallejna miftuħ huwa biss il-bib li jagħti għal ġol knisja li jissa wkoll ġie magħluq u anke siġillat. Biex kemm jista' jkun ma nħallux trapp jinfet għal ġol knisja.
U health and safety wkoll l-ewwel qabel kollox biex ħalli kulħadd.
Imma kien żona tax-xogħol ħadd ma jista' jidħol jekk ma jkollux il-permess minħabba dak kollu li jista' jiġri.
Għadam ma tistax ix-xogħol ikun għaddej u ngħidu ħanagħlqu l-knisja.
Ekku.
Imbagħad niftħuha meta x-xogħol ikolles, ma stax tagħmel hekk.
Għax inkella kulħadd ikollu raġuni jaf ma jiġix knisja.
Għalhekk jiġifieri dik ħaġa li ma tistax issir. Allura jsir l-arranġamenti kollha possibbli biex waqt li għaddej ix-xogħol fuq is-sagristiji l-liturġija ċelebrazzjonijiet liturġiċi fil-Knisja ikomplu għaddejjin bir-ritmu tas-soltu.
Aħna ħsibna u għandna pjan jiġifieri kif se jsir ix-xogħol ħalli kemm jista' jkun kif qed tgħid int Lelio ix-xogħol ma jtellifx l-andament tal-liturġija u tal-funzjonijiet kollha. U tal-ħajja kollha tal-Knisja u ġveru anke għandek it-qassim tal-bulettin fejn se żomm il-ħwejjeġ tal-qassisin fejn ħadd iżomm l-affarijiet tal-liturġija l-kalċijiet ix-xogħol ieħor kollu l-kotba dak kollox ġie spostjat kollox għandu postu u badna r-ritmu wkoll bil-pożizzjonijiet ġodda li tajna l dawn l-affarijiet. U naħseb illi għandu jawgura tajjeb biex għalmenu forsi jekk sal-festa jkunu għarġejna ħadna l-aċċess għal naħħa tisfel ta' s-sakristija taħt is-saqaf li se jsir issa tkun irranġata kollha bit-trinek li għandhom isiru biex għaddu l-pajpijiet kollha meħtieġa biex jgħaddu l-konnessjonijiet tal-orgni anke l-konnessjonijiet tat-toilet il-ġdejt li jser ikun ukoll maħdum aċċessibbli għal wheelchairs sewwa jsir il-post fejn jsir il-lift u anke biex tiġi adattata il-kamra tas-sakristija ta' bħalissa biex tintuża bħala crying room.
crying room.
Meta jkun hemm il-bżonn għat-tfal.
Sewa.
Jiġifieri.
Idea tajba.
Ikollna il-bibien bil-ħġieġ, double glazing minħabba biex ikun soundproof.
Sound bħala hawnhekk par radio.
Nirranġaw sistema anke ta' sound hemmhekk biex ikun jistgħu jisimgħu. U anke ma' ħajt minnhom fejn ġejja r-rampa biex ikun ukoll aċċessibbli l-artal u wara l-artal jekk ikollok pereżempju persuna li trid titla' fuq l-artal jew persuna fil-kor li tuża l-wheelchair. Tista' titla liberament il-qoddim ukoll xi jkun hemm
l-aċċessibilità.
L-aċċessibilità bil-rampa li se jkun hemm minn fejn il-bib tal-ġemp għal ġol-bib tal-kor biex ngħidu hekk. Ma dak il-ħajġ nagħmlu screen kbir li jkun jaqbad b'kamera minn fuq l-artal ħalli min ikun hemmhekk bit-tfal jkun jista' jsegwi sewwa l-qoddisa. S'intendi. Mhux dejjem kont intuża bħala crying room, imma tkun tista' dik iż-żona tingħala. Waqt funzjoni u tintuża bħala crying room. Mill-bqija jitneħħew is-siġġijiet.
Eżatt, u tintuża affarijiet oħra.
Aċċena crying room mhux se npoġġu tfal malarx jilagħbu
sewwa.
Ma jkun għad minnu xi ħadd bil-pushchair jew hekk. Ħallhom hemmhekk jistgħu liberament dak li jkun iħaddan it-tfal bennihom ftejt sewwa, ħallek jagħmlu l-istorbju ma jinstimgħux u ma jtelfux u waqas jiddejqu ma fl-istess ħin ikunu. Isegu koll il-qoddisa.
Il-bulletin jiet hawnhekk quddiemi frisk li qed jitqassam propju matul tmiem il-ġimgħa u l-attenzjoni qiegħda fuq il-kwaranturi li jibdew propju għada il-ħadd bil-qoddisa tal-10 u x'hekk imbagħad ikomplu it-tnejn jum tarat il-ħajr l-aħħar tas-sena, speċjalment il-qoddisa tat-tedew fis-sitta ta' filgħaxija. Imbagħad it-tlieta l-ewwel ta' Jannar, l-ewwel tas-sena fejn ikonna fil-ħamsa ta' wara nofsinhar il-qudiss bħal ta' nhar ta' ħadd, il-qudiss għall-purċissjoni u l-barka sagramentali fil-Knisja Parrokjali.
Kif għamilna s-sena l-oħra, jiġifieri wara l-qudiesa, il-purċissjoni ma toħroġ barra, ħadna deċiżjoni li billi fl-ewwel tas-sena jkun hawn ħafna skareċċ u traffik minħabba il- l-attività ta' Betlem fajn sielem biex insommu d-dinjita u anke il-ġabra namlu kollox fil-knisja. Ħalli jkun moment kif għamilna s-sena l-oħra li s-sagrament jinżel fost in-nies ikun qrib tagħna sewwa.
Kun
moment ta' adorazzjoni minn kulħadd minn dawk li kienu hemmhekk żgħar u kbar is-sena l-oħra kienet baqa' ħafna nies hemmhekk fil-knisja u tkun xi ħaġa verament sabiħa. Adorazzjoni u qima pubblika lill-Ġesù sagramentat. Għada mela il-kwaranturi jiftħu bil-qudisa tal-10 minn wara l-qudisa tal-10 sal-qudisa ta' filgħaxija jkun hemm
l-adorazzjoni
u t-tnejn minn wara l-qudisa tad-disa sal-ħin ta' filgħaxija imma għandna wkoll
l-funeral fl-erba ekku ta' Michele De Bono. Fil-fatt aħna wkoll ser inxandru b'mod dirett fuq xewqa tal- familjari tiegħu. Għandna wkoll avviż importanti, għad dan rajtu dal-avviż, l-adorazzjoni fil-Knisja l-qadima. Jista' jkunu x'hekk milli qed nifhem illi s-sagrament mhux se jitħalla espost solennament meta fil-Knisja ma jkun hemm ħadd qudien għal raġunijiet ovvji.
Pereżempju dal-għodu mod biex niftaħ ma kien hemm ħadd ma stajx noqgħod nistenna. Ħallejtu ftaħt, il-knisa miftuħa, hemm żewġ ċemat, dawk huma sinjal jindika li hemm l-adorazzjoni, però mhux fl-isfera espost fuq
l-artal
jew fuq il-ġilandra hemm waħdu ma jkun hemm ħadd minħabba raġunijiet li kulħadd jifhimhom.
Eżatt.
Il-preżenza ta' Ġesù fit-tabernaklu x'veru hija dejjem hemm, aħna kien kantaw dak l-innu sabiħ. Ma loqġu t-tabernaklu kulħin aħna nsibuh. Allura l-fidi tagħna għandha tkun aqwa minn mis-sentiment li jiena nara l-isfera jkun sabiħ, ma mhux dejjem possibbli, hux veru. Però l-Knisja
ma jkun hemm ħadd żgur mhux se jkun possibbli għaliex mhix ħaġa.
Il-Knisja sissa nistgħu ngħidu li f'moħħna għandna li tibqa' tinfetaħ minn 8:30 ta' filgħodu sal-4 ta' filgħaxija. F'dawn il-ġranet qed nagħlqu f'nofsinhar minħabba għaxwara nofsinhar minħabba l-festi u hekk ikollna inqas persuni li jiġu.
Irrid infakkar ukoll fl-ikla parrokjali tal-miliet li se tkun il-ġimgħa 4 ta' Jannar fil-Grand Hotel, il-biljetti jekk joġobkom mill-uffiċċju parrokjali sa nhar l-erba 2 ta' Jannar. Filgħaxija, hemm l-andament kif inhu sejra ċipriet.
Ekku, hemm ħafna biljetti diġà mibjuwejn, hemm inkomplu nibbukjaw ħalli sal-erba 2 ta' Jannar flaxija massimu l-ħamis fil-ħodu.
Konna n-numru.
Konna n-numru fidejna.
Għaxin kellan bat ma sax tħawwata li kelli rrit jiġi ippreparatu x'tassew.
Ħallin bat nagħlqu bil-kbir fil-ħamsa u fis-sitta ta' Jannar. Bl-iskedi li għanna tal-radio Lauretana.
Jina fil-fat fil-studio qed nara mistiedna speċjali biex nsejħulek l-arċipriet ġab li hawnhekk.
Stiedna truħa bidejja dik.
Ekku, għandna pittura tal-istatwa tal-Madonna tal-Loreto issa fil-fat naħdula ritratt unpoġġu fuq Facebook ukoll, hemm fil-fatt però fuq il-webcam tagħna qed tidher tajjeb ħafna. Qed tara?
Iva.
Qed tidher tajjeb ħafna fil-fatt tal-kemm qiegħda la ġimba. Arċipriet din il-pittura minn fejn ġiet u x'qiegħda tagħmel hawn.
Dik kien hemm persuna li ħassitha obbligata lejn il-parroċċa tagħna, persuna barranija li ħassitha ħafna obbligata għal dak li l-parroċċa għamlet magħha u talbet xi ħadd jismu Simon Johnson milli jidher xi artist ta' nazzjonalità Ingliża li joqgħod għawdex. U għamel din il-pittura tal-Madonna u din il-persuna u kol zejnita bċertu fosos maħħa kolla il-wart, il-ċurket, il-kuruna, sewa xċetru tant affarijiet sbieħ illi jagħmlu dan il-kwadru, kwadru prestiġjuż li ġi regalat il-parroċċa biex ikun jista' jintuża ħalli niġbru fondi. Għal parroċċa.
U l-inkwatru mhuwiex żgħirina ma tantx naf nikkalkula, però jimla kamra, jimla.
Metru xi ħaġa u 90 cm.
Naħseb verament. Min rid jara jista' jiġi hawnhekk ukoll, però fuq dan nagħtukom dettali aktar il-qudiem.
Ħajkun jista' jkun tiegħek li qed tisma'.
Ekku.
Donazzjonijiet li ser inkunu nilqgħu iktar il-qudiem. Għandkom dettall fuq dan fil-karta tal-iskeda tal-radju Lauretana li qed taslilkom id-dar mal-bulettin ta' din il-ġimgħa.
Arċipriet jiena nirringrazzjak ħafna ta' dawn il-kemtejn illi għamilna dal-għodu fl-imkien u nawguralek il-ġurnata it-tajba.
Lilek ukoll u l-kull min qed isegwina.
U neġa' nfakkar li llum fl-erba ta' wara nofsinhar sejrin inxandru is-serata tal-miliet kollha kemm hi illi saret fiċ-ċentru parrokjali.
L-ewwel darba din.
L-ewwel darba. Imma tara tiskanta minn xi ħaġa tgħidli mela wara 11 il-sena ma tiskanta. L-idejja tikomplu ġejjin. Kristjan beda jirrekordja, għall imbagħad aqta li trid, rajta tajba, hemm kważi siegħa u nofs, qed mela might as well inxandruha u Charles illum ma jistax ikun magħna, allura flok il-programm mal-kordi ta' l-għannejja ser inwaslu is-serata tal-miliet. U hemm min titkellem ta' dil-messaġġ, u hemm il-preżentatur, u hemm intervista żgħira, u hemm il-kant, u hemm l-abbatin, u hemm żewġ plejs.
Hemm programm sħiħ tar-radio.
Ekku fil-fatt u x'inti semgħu vera sabiħ. Okej, Arċipriet nirringrazzjak.
Grazzi ħafna. U l-ġurnata t-tajba.
Tal-miliet, il-tmafkar ta' mulejna. O tal-miliet, siġra tal-miliet.
nisaw nofsu 6 minuti l-kumplament ta' l-odwa tajba bonġu mill-lajn miħaj l-elio sal-ħin tal-10 min kellum il-naqram zikkem donnie pero xorta wahda il-vuċi da' l-odu kienet vera ħazina pero mbaħt xinġej ta' mnekkaddi li kollox dakx wahda dinux tassew il-mirakli li għamer radio lauretana għada u koll serikonna xandira min ta' passi mill-erba neqsin kwart sal-ħamsa flimkien mal-Orjennu miej ħallin komplu kol indaħlukom fl-atmosfera dawn il-jiem zbieħ tal-miliet 2018 Radio Lauretana blaqwa bxandiritu programmi għalik Il-biraħ smajna miliet mal-fuqra min Father Hayden Williams l-ewel parti dal-waqt nisimaw it-tieni parti jinnejt il-ħin ta' spiss waqt bonġu mill-lajn għal-benefiċċju ta' dawk li jkunu għaddejjin fid-dar, naf li ħafna minnkom anke ttellawni magħkom fil-kamra minn fejn tonxru taħslu l-ħwejjeġ, hawn min iddaħħalna fil-kamra tal-banju wkoll, fix-xawer iddaħlunix please. Fil-kċina, allura waqt li tkunu għaddejjin tapprezzaw ingħidulkom il-ħin id-disgħu nofsu seba' minuti. Mela, ħalli nisimaw issa lil-Father Hayden Williams il-tieni parti miliet mal-fuqra.
Kif jista' jkollok l-alla b'issierek ma jkollokx il-daw il-persuni b'utak? Meta aħna għandna missier wieħed. Kif tista' ssejjaħ il-Madonna omna? Kif tista' ssejħilha ommok? Kif tista' ssejħilha ma? Meta dawn huma wlieda? Meta dawn huma wlied Marija, int tgħid li int iben Marija u dawn int ma jinteressakx minnhom. Int tiġi taqgħu tqum mill-fqir u l-batut. Allura nagħmlu mistoqsija kbira. Il-miniet li aħna ħan iċċelebraw huwa teatrin? Il-miniet li aħna niċċelebraw huma Fariżejk huwa apokrizija huwa maskra huwa qoxra li ħan ilbsu aħna fil-quddiss tal-miniet. Għaliex sens se jagħmel li jiena wien se mmorru l-Knisja fil-lejl tal-miliet, m'aħniex forsi ħammorru neħdu fejn ha fin ħammorru xi disco, ħammorru xi party, ħammorru xi breakfast jibda minn kmieni ma jħallinniex neħdu sehem fi ċelebrazzjoni tal-miliet, qed nitkellem minna l-insara, mhux minn dawk li ma jemnux, mhux minn dawk li xieħdu l-Kristu, mhux minn dawk li għalihom il-miliet huwa festa pagana, minna li ngħidu li l-miliet huwa festa nisranija. Aħna se mmorru biss niċċelebraw l-Ewkaristija fil-Knisja. Ser niċċelebraw verament billi nirċevu l-Kristu, ċertament hija ħaġa tajba li ħares ma nagħmluhiex. Però dik fejn se twassalna. Se twassalna għal egoizmu spiritwali li jiena kuntent li lqajt il-Kristu ċċelebrajt il-Kristu fil-ħajja tiegħi, jew dik se tiftaħni fil-verità sabiex jiena kif għamel Ġesu nkun nista' ninfetaħ għall-foqra. Ġesu fqir f'Betlehem jiġbor il-foqra madwaru ir-rajja. Aħna ħanħallu eżisti l-esperjenza ta' Kristu fil-miliet tiftħinna qalbna għal-foqra ta' madwarna. Il-foqra ta' madwarna eżisti jgħi jistu jkunu fil-familji tagħna. Il-foqra ta' madwarna jistu jkunu fl-istess triq li aħna ngħixu. Il-foqra ta' madwarna jistu jkunu fuq l-istess bank tax-xogħol tagħna. Il-foqra ta' madwarna jistu jkunu l-istess nies li jgħixu fl-istess komunità reliġjuża tiegħek. Il-foqra ta' madwarna jistu jkunu hu dak is-saċerdoti. Aħna se nagħmlu eżisti jgħi. Se nħallu dan il-miliet jgħaddi kif għaddu forsi miliet oħrajn. Aħna se jrin eżisti jgħi nagħmlu l-għażliet tagħna vera. Se jrin niftħu qalbna għall-fqir u l-batut. U anke jekk niddeċidu li nagħmlu dan, mhux biżejjed, kif se nagħmluh dan? B'liema mod se jrid nagħmluh? Faċilment inserku l-kuxjenza tagħna għaliex ikun hemm xi ġabra u aħna nitfgħu xi ħaġa tal-flus. B'mod jew ieħor. U b'daqshekk naħsbu li għamilna xi att ta' karità nisrani, ċertament mhux qed ngħid li saret xi ħaġa ħażina, xejn minn dan. Imma qed ngħid li risposta tagħna bħala nsara tmur li lejn minn dan kollu fejħlu l-foqra u l-batuti. Ħafna drabi jeżisti jgħi aħna l-fqira minnih problema soċjali. Il-fqira minnih il-problema tal-istat. Il-problema tal-faqar tfajnija fuq l-istat. Hekk tagħmel il-komunità ċivili. unserħu rasna li xaħna nħalsu taxxi għalura biometri xil xi ħaġa. Però aħna bħala nsar eżistijej, ir-risposta tagħna mhijiex dik biss hija dik ma mhix biss, hemm xi ħaġa iktar minn hemm. Illi hija mistenna minna bħala nsara mhix mistenna minn dawk li ma jemnux minnek li tgħid li jint nisrani. Int li jint saċerdot, int li jint religjuż, int li jint b'xi karizma partikolari fil-Knisja. Dak int li jint nisrani li rċevejt id-don tal-Mamudija. Minna hija mistenna xi ħaġa differenti. Li ħafna drabi rridu nammettu eżistijej, irridu nammettu ma nġibu skużi. Inpoġġu dejna fuq il-kuxjenza li aħna għalaqna qalbna għal dak li aħna mistenna nagħmlu bħala nsara. U x'in ir-risposta tagħna nisranija? Nixi noħodkom lura kif kien uħutna nsara fil-bidu. Ibbażata fuq il-kelma ta' Alla. Fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli kapitlu 4 minn vers 32 il-quddiem. Issimgħu xejdinna sal-Luqa. Il-kotra kbira ta' dawk li jemnu kienu qalb waħda u ruħ waħda. Ħadd minnhom ma kien jgħid li l-ġid li kellu kien tiegħu. Iżda kellhom kollox flimkien. B'qawwa kbira l-Apostli kien jagħtu xhieda tal-qawmien tal-Mulej Ġesu u kulħadd kien iġibhom ħafna. Ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn. Għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibihom u l-flus li jdaħħal minnhom kien imur qiegħdhom f'riġlejn l-Apostli. Imbagħad kien jitqassam kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed, iva qed tisma' sewwa, kliem stramb, kliem għidli fejn arawh fil-Knisja llum. Jew aħjar għidli fejn int qed tgħixu llum. Ħajjew nerġgħu nisimgħu dil-kelma. Ejjew neħu l-iskużi mill-qarb tagħna aħna nisimgħuha. Ejjew ma noqgħdux nirraġunaw ħafna quddiemha. Ejjew noħduha kif inhi bħala kelma ta' Alla kif jgħidilna San Pawl u mhux bħala kelma ta' bniedem. Ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn. Għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibihom u l-flus li jdaħħal minnhom kien imur qiegħdhom f'riġlejn l-Apostli. Imbagħad kien jitqassam kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Din il-kelma eżistija turina li kien hemm persuni li kienu fil-bżonn. Imma għaliex ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn skont kif qed turina l-kelma tagħha ir-risposta nisranija. Għal-faqar, għaliex ħadd minnhom ma kien joqsu xejn, għaliex? Għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibihom, u l-flus li daħħal minnhom kien imur qiegħdhom f'riġlejn l-Apostli. Imbagħad l-Apostli kienu jqasmu kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. U li dan il-mudell eżistijej li din ir-risposta nisranija li aħna għandna bżonn nerġgħu morru nerġgħu ngħixu eżistijej jekk irridu illi x-xhieda tagħna l-Kristu. Dan il-ġest tal-insara ta' qabilna kien marbut mal-fidi u l-aqda ta' bejniethom u max-xhieda tagħhom tal-li Kristu verament imqajjem il-mewt. Il-preżenza ħajja ta' Ġesu twassalna lejn il-fqir u l-batut u x-xhieda tagħna li aħna nemmnu fi Kristu mqajjem il-mewt irridu nruha verament fl-imħabba tagħna lejn kull min hu fil-bżonn lejn il-foqra. Kif nistgħu nagħmlu dan eżistijiet fil-milit li ġejn? Jina nixtieq nagħmel appell u proposta. Tista' taqaf widnejn toroq, ma jimpurtax il-profeta Eżekjel il-Mulej qallu jisimgħu jew ma jisimgħux inti jgħid dak li għandek tgħid u se nagħmel jien issa. Fil-parroċċi tagħna eżisti għall-grazzja tal-Alla, f'ħafna mill-parroċċi għandna l-istruttura tal-kummissjoni djakonija. Jiġifieri persuni li jaħdmu hand in hand mal-kappillan tal-parroċċa mar-raj spirituali tagħhom sabiex dawn jieħdu ħsieb verament il-persuni li huma fil-bżonn. Għaliex ma nagħmlux xi ħaġa simili kif kien jagħmlu ħutna nsara fil-bidu? Illi aħna nagħtu l-affarijiet li aħna għandna naqsmu l-ġid tagħna kif? Billi mpoġġuhom f'riġlejn l-Apostli, mpoġġuhom f'riġlejn il-kappillani tagħna. Dak li inti tixtieq tagħti poġġih f'riġlejn il-kappillan tiegħek li permezz ta' dil-kummissjoni li għandu ta' djakonija ikun jistgħu wkoll jgħin il-foqra tal-parroċċa, jgħin il-persuni li huma fil-bżonn fil-parroċċa tiegħek. U jiena naħseb li dan nistgħu nagħmluh eżistijiej. Nistgħu nagħmluh u nistgħu nagħmluh b'ħafna ġenerożità. Nixtiekom tirriflettu ftit. Int ħadd tagħti xi rigal għall-miliet, u s-probabbli se tagħti rigal għax tixtieq tagħtih. Jista' jkun li se tagħtih xi nies għax tħossok obbligat li tagħtihom mela ħadd tagħtihom ma rispettu man biex ma jmurux jgħidu bik. għax tħoss ċert obbligu. U wis probabbli se tagħti regal lin-nies li m'għandhomx bżonn ir-regal tiegħek. Ejd li min għandu bżonn il-kaxxa baċi li ħadd tagħti int. Ejd li min għandu bżonn il-wiski li ħadd tagħti int. Ejd li min għandu bżonn il-ħwejjeġ li ħadd tagħti int. Ejd li min għandu bżonn il-makeup li ħadd tagħti int. Ejd li il-min se tagħti int jekk hux verament għandu bżonnhom dawn l-affarijiet. Tejli għallura fadħi, dimma nistawx aħna naqsmu l-ferta bejnietna. Tiskur nistaqsmu l-ferta bejnietna. Pero aħna sirna l-ferta bejnietna naqsmu bħal-pagani. Bħal-pagani, natu l-minjatina. Xieħlas jistħu inna d-dan xejn, iħlas takom ġeħattuħ. U klim ta' Kristu daqshekk radikali. Pero aħna ġibniħ fi xejn, anka bħal ansara, u forsi anka fil-Knisja. Ġibna l-kelma ta' Kristu fi xejn, eżistijaj. Inti ħatibqa' tagħti l-minjatiklura? Inti tibqa' tagħti affarijiet lin-nies li huma mxebbajn fl-affarijiet li qed tagħtihom. Litteralment, niklu ħafna ħelu, niklu ħafna ikel biex imbagħad irid jibda kulħadd iżomm mid-dieta, kulħadd imur jimxi, kulħadd jibda jibżgħal figer, u minn mejjed fis-sakra u minn mejjed għall-qatra. Nistgħu dan mill-jiet verament nkollna l-gazz. Forsi mhux se jkollkom. Imma jista' jkoll xi ħadd mal-persuna waħda li qed tismani bħalissa. Ikollok il-gazz. Illi jinti verament tagħmel qabża u deċiżjoni li dan mill-jiet ħalli kulħadd jieħu għalih jekk irid jieħu għalih. Imma kun raġel, kun mara nsranija vera. U tagħti il-min verament u fil-bżonn. Fittex il-kappillan tiegħek. Ejdlu li tixtieq minn qalbek dak li jinti xtieq tagħti il-min verament u fil-bżonn il dawk li huma jafri u fil-bżonn kif kienet il-Knisja fil-bidu. Il-Knisja fil-bidu jibgħu ġidu mara kemm kienu radikali. Biex verament ħuk li jint forsi ma tafx bih, tneħilu l-faqar tijaw, x'tmur tagħmel dbih ġidek. Biex imbagħad milli għandek jint tmur tagħtih lill-apostli, ħalli mbagħad huma jqasmu kulħadd skont il-bżonn tiegħu. Araw is-sens ta' komunità daqshekk qawwi, il-komunità vera fejn il-fuqra mhux tgħinhom, fejn il-fuqra huma part minna.
kemm is-sabiħa smajna l-Father Hayden wara mbagħad fajtilkom din is-silta l'għandha x'taqsam ħafna ta' Amy Grant, Breath of Heaven, Mary's Song, anke minn sema l-kliem kemm kien bis-sens. Jien ħanasal fit-tmim ta' Bonġu Mill-Lajn, ġew Rapa diġa qiegħed hawnhekk għall-programm li jmiss il-kelma tal-Mulej tal-Ħadd, kien hawn Viktor Attard, grazzi Viktor ta' kull għajnuna, kien hawn ġew Galia wkoll iddubbajna ċikkulatina imma lil ġew Rapa ser intilu wara l-programm jekk joqgħod bil-aqal. Jiena nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom ħbib tiegħi, għada għal darb'oħra Bonġu Mill-Lajn ieħor. Għada fit-8 eżatt wara l-Angelus. Għada l-ħadd 30 ta' Diċembru, iż-żmien kif inhu għaddej. E jew minn issa nirringrazzjaw lill-Alla tas-sena li tagħna. Għax issa jasal l-aħħar tas-sena u ninsew forsi l-iktar ħaġa importanti grazzi u maħfrawx hekk. Minn għand Lelio saħħa. U issa ibqgħu magħna għall-programm li jmiss. Ciao ciao!